Labrīt šajā rītā. Jauki, ka varam būt atkal šeit kopā, lai kaut ko jaunu uzzinātu, ja mēs jau visu zinām, kā jums šķiet, kad nākam uz šo vietu. Kaut ko jaunu dzirdēt, jaunu uzzināt, satikt vienam otru un pats galvenais satikties arī ar Dievu. Un vēlos ar jums šajā rītā lasīt no 1. Pētera vēstules, 3. Nodaļas, 15. Pantu. Svēti godājiet Kristu kā kungu savā sirdīs. Esiet vienmēr gatavi atbildēt ikvienam, kas prasa jums paskaidrojumu par cerību, kas mīt jūsos. Pielūksim Dievu, kam iespējams zemosimies lūkšanā. Mīļais debes Tēvs, pateicamies par šo zabata dienu, pateicamies par žēlstības laiku, pateicamies, ka varam nākt uz Tavu namu kopā, lai mācītos no Tavu vārda, lai Tevi vairāk iepazītu, lai Tevi vairāk iemīlētu, lai ar Tevi satiktos, lai satiktos viens ar otru. Lūdzamies svētīšo dievkalpojumu, es ar savu vārdu vēstnesi, kurš runās uz mums, un atver mūsu sirds Tavam vārdam, lai mēs to paturētu. Un arī līdzdalīt citiem lūdzos, es arī pie tiem, kur nevar būt šeit mūsu vidū. Es arī tu pie viņiem ar zabata mieru. Jēzus vārdā to lūdzos. Āmen.
Thank you. Šajā reizē, kā jau jūs redzat priekšā, vēlos ar jums runāt par sabatu. Pilnīgi viss temats veltīts tam. Ne visu mēs varēsim izrunāt, bet vēlos runāt par sabatu kā dienu, kuras svētīšanai pamatu mēs visā pilnībā varam atrast svētajos rakstos. Ne par velti izraudzījos tieši pāntu no 1. Pētera vēstules 3. nodaļas 15. Un īpaši otro daļu. Tātad esiet vienmēr gatavi atbildēt tik vienam, kas prasa jums paskaidrojumu par cerību, kas mīt jūsos. Zem šī es saprotu, ka mums ir jābūt arī vienmēr gataviem atbildēt par sabatu. Kāpēc mēs ievērojam sabatu, neievērojam svētdienu vai kādu citu nedēļas dienu. Kāpēc jūs ievērojat sabatu kā īpašu dienu? Vai tas ir tāpēc, kad no bērnības jau tas ir darīts? Vai tas ir tāpēc, kad draugi ievēro sabatu? Ja Bībelē būtu teicis, ka sabats ir trešdiena, jūs ievērot arī trešdienu? Ir jums tāda ticība? Es personīgi domāju, ka jā, ja Bībele teikt, ka trešdiena ir svētā diena, es arī ievērotu trešdienu. Bet Bībele saka, ka nedēļas 7. Diena ir sabats. Vēl kas interesanti, jūs esat ievērojuši, kad sabatā nav zināms, kāds būs laiks, vai ne? Var spīdēt saule, var snigt sniegs, liet lietus, varbūt pat negaiss. Tā, kad ja mēs gribētu vienkārši ar novērojumiem dabā noteikt, kura diena ir sabats, tad mums nebūtu iespējams to izdarīt. Arī tad, kad Kristus, piemēram, kad viņš saka, raugieties uz putniem gaisā, tad viņš nesaka, raugieties uz putniem un skatieties, kura diena ir sabats. Jo dzīvā radība neievēro sabatu. Nu, ja mēs skatāmies tādu iknedēļas sabatu, Dievs aicina raudzīties uz viņu, ka viņš atdusējās tad, kad viņš radīja debesis un zemi, un tad līdzīgi arī viņš aicina to darīt mūs. Uz kādām rakstvietām Bībelē mēs varam balstīt savu pārliecību par sabatu. Šeit dažas piemērus tikai pieminēju. Jūs paši pārdomājat, jo es domāju, ka katram no mums ir Bībelē kādas rakstvietas, uz kurām mēs savu pārliecību par sabatu arī balstam. Es šeit nedaudz tā uzskaitīju, tā secībā. Pirmais, mēs tā tikai pāriesim pāri. Bībeli mēs pētīsim drusku vēlāk, bet sītīgi. To es jums garantēju. Tātad sākumā, ja mēs skatāmies, tad pirmās mūsu grāmatas otrās nodaļas, tur sākumā mēs lasām par to, ka Dievs pats svētīja un darīja svētu 7. Dienu. Pēc tam, jau otrās mūsu grāmatas, tur 16. Nodaļā, mēs lasām par to, ka Izraela tauta izbeidzās maize līdz paņemtā un Dievs deva mannu. Pie tā mēs vēl šodien atgriezīsimies. Dievs deva sabata balstu nedaudz tālāk Sinai kalnā. Jau vēlāk caur pravietu Jesaju Dievs aicina savu tautu uz sabata reformu. Atcerieties Jesajas 58. Nodaļā. Tur ir zīmīgi panti par sabatu. Savu pravietu Ecehēlu vēl vēlāk. Tas ir Bābeles gūsta laiks. Dievs arī 20. Nodaļā īpaši runā par sabata svarīgumu, neskatoties uz to, kad ir gūsts. Pats Jēzus ievēroja sabatu. Šeit es tikai tā parādu, kad ir. Kādam varbūt ir svarīgi, un vissvarīgākais ir, kad Jēzus ievēroja sabatu. Es ar tāpat gribu darīt. Lūdzu, šī nav vienīgā rakstvieta, kur mēs par to varam lasīt. Tad, kad mēs skatāmies evaņģēlijas pie tām visus četrus notikumus, kas saistīti ar Kristus krustāsišanu un augšām celšanos, tad arī tur mēs lasam par zabatu un parasti to var labi izmantot, paskaidrojot, kura nedēļas diena ir septītā šodien. Jo mēs kā pulcējamies sestdienā, pēc nosaukuma sestajā dienā, bet sakam, kad ir septītā. Nu, lūk, evaņģēlija beigās, tur mēs šo paskaidrojumu varam atrast Bībelē. Un vēl tālāk ejot, mēs redzam, kad apustuļu darba grāmata piemin sanāksmes sabatā, īpaši saistībā ar apustuļu Pāvila misiju. Mēs nezinātu, kura diena Dievam ir svēta, ja viņš pats to nepaskaidrotu. Ne? Un saistībā ar šo laiku, kurā mēs dzīvojam, tad uzšķirsim Bībelē Mateja evaņģēliju 24. Nodaļu. Mateja evaņģēlijas 24. Nodaļa un tur 24. Pāns. Lasīšu jau iepriekš jau arī 4. 4. Un 24. Jo abi runā par, nu, par līdzīgām lietām. Jēzus tiem atbildēja, tātad ar mācekļiem viņš runā, pielūkojiet, ka jūs kāds nepieviļ. Un tālāk piektajā un daudz nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus un tie pievils daudzus. Un tālāk 24. Pantā, jo celsies viltus kristi un viltus pravieši un rādīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas iespējams ar izredzētos. Un šajā dienā es gribēju ar jums tieši par pievilšanu arī parunāt. Tā. Tas ir tas, ko mēs varam, nu viena no lapām, ko mēs varam internetā atrast. Tur, nu tā, Wordles, nu tā, pasaules pēdējā iespēja varētu teikt tā tulkojumā. Kas tad viņi ir, ko viņi saka par sevi? Viņi tā tad ir nekonfesionāli. Ne, nu, jums, tas nav domāts lasīšanai, es vienkārši tik parādu. Paši, ja gribēsiet vēl pēc vētrunas lasīt, tad lasiet, ja jums interesi būs. Bet viņi uzstāja, ne jau uzstāja, viņi reklamēja sevi kā nekonfesionālu organizāciju, kas vēlas pasludināt pēdējo žēlstības vēsti pasaulē un no 2004. Gada viņi arī to dara. Un šī mājaslapa internetā ir tā, kuru viņi savu vēsti arī nes. Un iespējams, ka vēl arī traktāti un bukleti, kuriem viņi to dara. Ko tad viņi apgalvo? Viņiem tajā mājaslapā ir daudz video, daudz iespējas studēt Bībeli neklātienē, nu tā kā e-kurs. Tad ir nu, paskaidrojoši, izglītojoši materiāli. Un viens no tiem ir attiecībā par kalendāru jauno mēnesi un laika skaitīšanu. Un tur tie vārdi, kas tur ir pieminēti, kas bija iepriekš redzējami tur starp tām līnijām, ir man šeit drusku nu, tā, lielāki padarīti. Varbūt, ka kāds pat paspējas tos izlasīt, bet būtība ir tāda, ka viņi ir atraduši jaunu mācību par zabatu. Un mācība, kā šeit ir augšēt pasvietrots, viņi ir atraduši, ka Bībele par to liecina. Un proti, tā būtība ir tāda, ka zabats nav jāskaita katra nedēļas septītā diena, bet nedēļas cikls katru mēnesi atjaunojas. Sāks ar jaunu mēnesi, kas ir svinamā diena, un tad mēneša otrā diena jau ir pirmdiena, otrdiena, trešdiena un tā tālāk. Un tad iznāk pēc pēc tā, ko viņi saka, katra mēneša, kā tur ir teikts, 8., 15., 22. un 29. datums, tad iznāk zabats. Vēl viņiem tur tāds spēcīgs apgalvojums šajā citātā ir, protams, iztulkoja, ka sestdiena ir patiesā 7. Dienas zabata viltojums. Diezgan spēcīgs apgalvojums. Bet tas, ka viņu šo apgalvojumu piemin kā bībeles, nu, kā apstiprinājumu bībeles mācībai, un tur iepriekš tur tajā pirmajā sadaļā, tur, kur viņi raksta par sevi, viņi tur pat aicina pētīt bībeli, un ja kāds atrod kaut ko nebībelisku, lai viņi sūta tādu ziņu, un viņi ar atvērtu prātu to skatīs, tad ar jums kopīgi es gribētu apstīties bībelē par zabatu. Un proti, līdz tam mēs arī tiksim vēl šeit tālāk gribu parādīt vienu lietu interesantu. Protams, ja zabats ir diena, kā viņi apgalvo, kas jārēķina no jauna mēnesi, nu katru mēnesi ir, mēnesis iesāks ar jaunu mēnesi, tad sabats var būt jebkura nedēļas diena, kā šī diena, kurā dienā tas nu iekrīt. Nu lūk, un lai mēs orientētos, kura diena ir sabats, viņiem ir izveidots kalendārs, to tu var ielādēt datorā, un tev katru dienu tev parādīs, kurā dienā tu dzīvo pēc patiesā radītāja kalendāra. Jo tad, kad viņi runā par sabatu, ka viņi atraduši jaunu patiesību par sabatu, viņi uzsver to, kad viņi ir Bībelē atklājuši, kāds ir patiesais Dieva kalendārs un kā sabata ir jārēķina. Un šeit konkrēti, kāds šodien datums? 24. vai ne? 24. Lūk, 24. datums, sestdiena, augšā redzams. Bet izrādās, 23. datums vakardiena, kas tur rakstīts? Zabats. Mēs esam nokavējuši iznāk vienu dienu. Tas kalendārs, uz kalendāru var raucīties ar divējādi. Lūk, tas ir tas, ko viņi apgalvo, ka tā ir katru mēnesi iesākt. Un jārēķina datumi. Lūk, ir jauns mēnesis, tad ir sabats. 8., 15., 22., 29. datums. Starp citu, saule slēgt un rieti, šeit Valmierai, ja? Jau atbilst. Mēnesis jau arī lec tieši tāpat, viss ir kārtībā. Tikai par zabatu, vai tā ir, kā viņi saka. Viss jau varbūt būtu ļoti vienkārši un varētu vispār to neņemt vērā, ja vien viņi neatsauktos uz Elēnu Vaitu, neizplatītu viņas grāmatas un nepieminētu adventistus laiku laikam. Ko viņi citē no Elēnas Vaitas? Viņi citē vārdus, kur viņi saka, ka gaisma ir augoša. Tā tas ir, vai ne? Dievs patiesība atklājās vien vairāk un vairāk. Vēl ir vieta, kur Vaita saka, ka viņa nav nemaldīga. Protams, viņa nav nemaldīga. Viņa uzstājas to, ka Bībele ir nemaldīga. Dievs ir nemaldīgs. Un vēl viņi ir atraduši interesantu lietu, ka viņa mācība atbalsta, varētu teikt tā, vispasaules bībeles jūda enciklopēdija. Un es atradu to enciklopēdiju digitālā veidā, un viņa atsauc uz 410. lapas puse. Tāda izskatās tā 410. lapas puse. Un paņemsim drusku viņu tuvāk. Un tur tas sekojošais apgalvojums man tur ir pasvietrots. Sākotnēji bija pakārtots mēnesis ciklam. Un tad iznāk, ka katru mēnesi atkal sākam zabatus skaitīt no jauna. Bet kas ir interesanti, šīs lapas augšā, redzēt bildi, tur apakšā rakstīts, Purīm svētki sinagogā, pasatieties to sinagogu. Tā varētu būt sinagoga. Ko jums atgādina tur tā telpa? Aiziet tādas kolonas, tur altāris, vēl tur viss kas pa vidu. Manuprāt, kad sinagoga neizskatās tāda. Liekas, kad viņa... Kad, tur jau vēl citi attēli ir, kas nedaudz pastāsta to, kas tie pa jūdiem, kas to ir grāmatu rakstījuši. Nedaudz aši viens video. Video ir pa 3 mēnešiem, tad, kad Izraela tauta izgāja no Ēģiptes zemes. Viņi apgalvo, ka viens mēnesis seko otram, un zabati ir izkārtoti tā, kā šeit ir rādīts. Un tātad pirmais apgalvojums, kad Izraela tauta izgāja no Ēģiptes zemes, tad, kad viņa izgāja no zemes, 1. mēneša 15. dienā, viņa tātad adusējās, un kad zabats beidzās, tad viņa atstāja Ēģiptes zemi. Pie tā mēs jau pievērsīsimies, vai tas tā ir vai nav. Tā ir tikai 2. Mozes grāmatā, 12. nodaļā, 30. 34. pantā, pie tā mēs vēl pievērsīsimies tam, mēs atrodam, kad Izraela tauta atstāja Ēģipti naktī un 15. Datumā. Tātad viņu prads, tas pēc viņu skaitīšanas būtu zabats. Tātad es tur atrodu kļūdu, mēs to paskatīsimies. Nākamais, 2. mēnesī, kad viņi izceļoja no Ēģiptes zemes, tiešām šis ir mēnesis, es atradu, ka tas tieši saskana ar to, ko viņi saka, ka zabats ir 15. 22. datums. To mēs paskatīsimies nedaudz vēlāk. Un trešais apgalvojums ir sekojošs. Kad Izraela tauta Sinaja kalnā nonāca 3. mēneša 15. datumā. Ušķirsim 2. Mozes grāmatu 19. nodaļu, 2. Mozes grāmata 19. nodaļa un 1. pāns. Trešā mēneša pirmajā dienā pēc Izraela dēlu iziešanas no Ēģiptes viņa nonāca Sinaja tuksnesī. Nu, ja jums nav jaunais tulkojums, tad tur, manuprāt, neparādījās tieši pirmā diena, vai ne? Bet tur teica tieši tajā pašā dienā, nu, kaut kā tādi tie vārdi. Krievu bībelē es arī lasu v samī ģeņ navaluņija prišļi. Aņif pustiņu Sinaiskuju, Navaluņiju. Tātad mēneša pirmajā dienā. Šeit jau aši redzam, ka kaut kas nesapas. Bet ko saka par šiem 3 mēnešiem Bībeli? Par šiem Izraela tautas 3 mēnešiem? Praktiski trešo mēs neskatīsim, apskatīsim 2 mēnešus. Ko Bībele saka, kas notika šajos mēnešos un kādas ir tās rakstvietas, kas piemin laikus un dienas. Un sāksim mēs ar iziešanas 2. mēnesi. Mēs nevaram visu apskatīt sīk un smalki, nu tā pakāpeniski. Bet praktiski jums būs jāsmierinās jau ar rezultātu, zināmā mērā. Un tagad gan palasīsim Bībeli. Tiem, kam ir līdzi, droši ņemiet, jo, lai jūs varētu izsakot līdzi tam, ko mēs šeit runāsim. Visi šie apļi nozīmē pretīm rakstvietas. Tās rakstvietas faktiski atbilst tiem rimbuļiem. Nu, laika secībā, ja 15., 16. un tā tālāk datumi. Tātad vispirms sākam otrā Mozes grāmata, 16. Nodaļa un pirmais pāns. Un viņi devās projām no Elīmas, visi Izraela dēlu pulks, nonāca Sina tuksnesī, kas ir starp Elīmu un Sinaju. Tas bija otrā mēneša 15. Dienā pēc iziešanas no Ēģiptes zemes. Tātad lūk, otrā mēneša 15. Dienā viņi nonāk Sina tuksnesī. Ja mēs skatāmies tālāk, kas tur rakstīts, tad viņi sāka kurnēt uz Mozu un Āronu, jo viņiem nebija maizes. Un Dievs dzirdēja šo kurnēšanu, un viņš arī uz to atbildēja. Proti, vakarā tika dotas paipalas, to jūs varat pārlasīt mājās vai arī jau atcerties, un no rīta tika dota manna. Un tad izlasam tālāk no 13. Panta, šai pašā 16. Nodaļā. Vakarā atlidoja paipalas un noklāja visu nometni, bet no rīta visapkārt nometnē bija rasas klājums. Nožuva rasas klājums. Redzi, tuksnesī bija kaut kas plāns, kā zvīņas, plāns, kā sarmu zemes. Izraela dēli to ieraudzīja un teica citām, kas tas ir, jo viņi nezināja, kas tas ir. Un Mozus tiem teica, tā ir maize. To kungs jums devis ēst. Kungs jums ir pavēlējis tā, savāciet to, cik katram vajag ēšanai, pa omeram uz cilvēku, ņemiet pēc ļaužu skaita, kas jūsu teltīs. Un tālāk mēs lasām, ka 6 dienas tika vākta manna. Tātad, ja 15. Dienā vēl bija paipalis, tad 16. Diena ir pirmā, kad tika dota manna. Un tālāk viņi lasa 5 dienas, līdz nonāk līdz 6. Dienai. Un par 6. Dienu, 16. Nodaļas, tur pat 22. Pantā lasam. Un 6. Dienā notika tā, viņi savāca 2 tik maizes, 2 omerus katram un sanāca visi pulka vadoņi un pastāstīto Mozumu. Tā mēs redzam, ka 6 dienas ir manna, un par 7. Zabatu mēs lasām tālāk, un viņš tātad Mozus tiem teica no 23. Panta lasām, tā kungs sacīja, kungam rīt ir zabats, svētais zabats, cepiet, kas jums jācep, un vāriet, kas jums jāvāra, un visu, kas jums atlicis, nolieciet un pataupiet rītam. Tālāk lasīsim 29. 30. Pāntu. Redziet, kungs jums devis zabatu. Tādēļ 6. Dienā viņš jums dod maizi 2 dienām. Palieciet katrs, kur esat 7. Dienā, lai neviens nekur neiet. Tā mēs redzam, kad otrā mēneša, nu, ja visu to saskaita, tad vienkārši aši jāaiziet tam cauri, jo es gribu parādīt kaut ko citu. Saistībā gan ar šo, bet kaut ko vairāk. Mēs redzam, kad pēc radīšanas stāsta pirmā Mozes grāmatā otrajā nodaļā, kur ir pieminēts zabats, pirmais zabats, par kuru konkrēti, kuru mēs varam izrēķināt Bībelē, ir tas, ko šeit ievēroja Izraela tauta otrajā mēnesī, tad, kad pēc 6 dienu mannas došanas, 7. Manna vairs nebija. Un tā Dievs mācīja Izraela tautai, kura diena ir zabats. Un mēs varam atrast, ka tā ir otrā mēneša 22. Diena, tas ir zabats. Šī norāde ir svarīga, jo mēs tādējādi tiksim arī pie pirmā mēneša. Bet patreiz atrauti paskatīsimies pirmo mēnesi, kad Izraela tauta izgāja no Ēģiptes zemes. Otrajā mēnesī to mēs varam saukt tādu par mannas došanas mēnesi, un pirmais mēnesis ir tad, kad viņi izgāja no Ēģiptes zemes. Atgriežamies pie 12. Nodaļas 2. Mozes grāmatā, un tur pirmie divi panti. Kungs teica Mozum un Āronam Ēģiptes zemē, šis mēnesis jums ir mēnešu sākums, tas jums ir pirmais no gada mēnešiem. Runājiet uz visu Izraēlu sapulci. Šā mēneša 10. Dienā, lai katrs savu tēva namā ņem jēru, pa jēram uz namu. Mēs jau izlasījām tālāk. Tātad šeit mēs, ko mēs izlasījām, kad pienāca kāda jauna mēnesa diena, un Dievs saka savai tautai, šis mēnesis jums būs pirmais gadu skaitā, nu mēnešu skaitā. Labi, šis tātad ir pirmais mēnesis. Kas jādara? 10. Dienā, lai katrs, 3. pantā, kā bija teicis, 10. Dienā, lai katrs savu tēvu namā ņem jēru, pa jēram uz namu. Tātad 10. Dienā ir jāizrauga jērs. Un tālāk lasam 6. 7. Pantu, turiet to, tātad to jēru līdz mēneša 14. Dienai, un tad starp mīkrēsli un tumsu, lai to kauju visi Izraēlas apūtas pūks. Ņemiet asinis, noziediet abas durvis tenderis un aplodas namam, kur jūs to ēdiet. Tātad 10. Dienā jāizrauga jērs, un 14. Dienā starp mīkrēslu un tumsu, tātad vakarā šis jērs ir jānokauj. Naktī viņš tiek ēsts, tālāk no 8. Panta lasām, tanī naktī ēdiet gaļu, ugunī ceptu un neraudzētu maizi, ar rūgtām zālēm to ēdiet. Neēdiet to tāpat vai vārītu, bet gan ugunī ceptu, galvu lielas un iekšas, un neatstājiet rītam neko, un kas no tā rītā atlicis, to sadedziniet ugunī. Šādi to ēdiet. Jūsu gurni, lai ir apjosti sandāls kājās un nojas rokās, ēdiet to steigā. Tā ir kunga pascha. Naktī viņiem ir jāēd, un tajā pašā naktī, kas notika. Ja mēs skatāmies tālāk, tad 29. Pantā ir teicis, kad kunga eņģēls izgāja un sita visus pirmdzimtos Ēģiptes zemē. Un no 30. Panta varam lasīt, un faraons cēlās naktī. Viņš un viņa kalpi un visi ēģiptieši. Un Ēģiptē bija liela brēkšana, jo nebija nama, kurā kāds nebūtu miris. Tajā naktī viņš sauca Mozu un Āronu un teica, taisieties un ejiet projām no manas tautas, gan jūsu dēli. Ejiet, kalpojiet kungam, kā jūs teicāt. Un 33. Pantā un eģiptieši skūpināja tautu, lai ātrāk dabūtu viņus projām no zemes, jo viņi domāja, nu mēs visi esam pa galam. Tātad, ja, teiksim tā, 14. Dienas vakarā, ja tika kauti jēri un naktī ēsti, un naktī tika nogalināti Ēģiptē visi pirmdzimtie, un naktī faraons un viņa kalpi nāca pie Izraēla tautas un skubināja viņus iziet, tad kurā dienā viņi izgāja? Tai pašā naktī taču, vai ne? Uzšķirsim 12. Nodaļas 42. Pantu. Es līdz šim to nebiju ievērojis, jo mums... Jaunajā tūkojumā tas parādās, izrādās krievlodā un angļu arī ir tas pats līdzīgi teicis, kas ir šeit 42. Pantā, es tagad nolasīšu. Tā ir nomoda nakts kungam, kurš izvedis viņus no Ēģiptes zemes, iet runa par 15. Dienu. Šī nakts visiem Izraela dēliem ir nomoda nakts kungam visās paaudzēs. Tātad nakts, kad Izraels izgāja no Ēģiptes zemes, bija nomoda nakts. Un tā bija jāsvin, kā nomoda nakts arī vēlāk. Arī pēc gada, pēc 10, pēc 100 gadiem viņiem šai naktī bija jābūt nomodā, tā pieminot to, ka viņi naktī tika izvesti no Ēģiptes zemes. Un jau... Tālāk, vēl tas pats, ko mēs izgājām. Tikai divi mēneši kopā salikti. Bībele piemin skaidru lietu. Mēs jau skatījāmies šajā rakstvietā otrā Mozes grāmatā 16. Nodaļas, tur no 23. Līdz 30. Pantam mēs daļai jau viņu apskatījām. Tur bija pieminēts sabats, un Dievs caur Mozu savai tautai teica, ka šī diena ir īpaša, ka šī diena ir svēta. Un no šīs dienas, rēķinot, mēs varam iegūt arī citus sabatus, kas saistas ar Izraela tautas iziešanu no Ēģiptes zemes. Kāpēc tas 30-nieks man tur pasvītrots? Ja jūs šodien meklētu, kā pēc kāda kalendāra dzīvo jūdi, tas ir mēnesis un saules kalendārs. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēnesis tiešām katrs mēnesis sākas ar jaunu mēnesi. Tas arī loģiski. Jauns mēnesis sākas mēnesis. Tas, ka tas ir arī saules kalendārs, nozīmē, ka viņi laiku pa laikam viņiem gadā tiek pievienots viens mēnesis klāt, bet tam patreiz nav tik liela nozīme. Pirmajā mēnesī jūdiem ir 30 dienas. Atradu internetā, nu, kuras citur var atrast. Nu, varbūt grāmatās vēl varētu atrast, bet neviens mēs neesam tam liecinieki bijuši, kā skaitīja laiku tajā laikā. Bet eģiptiešiem mēnesis kalendārs atrada arī 30 dienas viņa skaita mēnesī. Izejot no 2. Mēneša 22. Dienas, secīgi saliekot dienas, rēķinot, ka mēnesī pirmajā ir 30 dienas, iznāk man šāda tabula, kādu jūs te redzat. Tad iznāk, nu jā, tas, kas šeit ir, tad to jūs redzat, bet es atradu vienu tādu apstiprinājumu šeit tabulē, kad es pats viņu uztaisīju. Varbūt sarežģīti, droši vien, bet uzšķirsim 2. Mozes grāmatu un tur 5. Nodaļu. Tur ir kādi interesanti vārdi. 2. Mozes grāmata, 5. Nodaļa, tur tā rakstiet pa vidu, tur ir izcelta. Un pirmie trīs panti. Pēc tam Mozes un Ārons gāja un teica faraonam, tā saka, kungs Izraela Dievs, atlaid manu tautu, lai viņi man svin svētkus tuksnesī. Un faraons teica, kas ir kungs, ka man viņš jāpaklaus un jāatlaiž Izraels? Nezinu kungu, neizlaidīšu Izraeli. Un viņi teica, ebreju dievs mums ir tuvu klāt. Ļauj mums iet triju dienu ceļu tuksnesī un upurēt kungam mūsu dievam, ka viņš nesit mūs ar mēri vai zobenu. Kas tie par svētkiem, kur jāsvin trešajā dienā? Un kurus svinēt Mozes un Ārons lūdz faraonu? Saka, atlaid tautu, jo mums jāsvin svētki kungam. Un tad, kad faraons, kā mēs šeit 12. Otrās Mozes grāmatas 12. Nodaļā, 32. Pantā, 2. Mozes 12.32, kādi bija faraona vārdi? Viņš saka, ņemiet gan savas avis, gan savas vēršus, kā teicāt, un neiet. Un svētiet arī mani. Jau sākumā Mozes un Ārons gāja ar lūgumu pie faraona. Un šajā lūgumā ir ietverti svētki. T- Tad, kad es jums tagad stādu priekšā to, ko es šeit sarindoju šīs dienas, tad es ieguvu apstiprinājumu. To jūs paši varat domāt un pārbaudīt ar rakstiem, vai tas tā ir vai nav. Es atradu, ka šie svētki, kas viņiem ir jāsvin, es nezinu, vai viņi apzinājās to kā zabatu vai nē, droši vien vēl nē, bet šie svētki man iznāca zabatā. Zabatā viņi izrauga jēru un glabā to līdz nākamās nedēļas vidū. Tad viņi iziet 15. datumā un 3. dienā, kad viņi ir izgājuši, viņi svin svētkus. Tas ir zabats. Pirmais zabats, ko viņi ievēroja. Varbūt arī paši to neapzinoties. Tālāk viņi tiek vadīti, kamēr nometne atkal tiek ierīkota zabatā. Tas ir, es domāju, kad viņi nevis zabatā gāja un sasniedza tuksnesi, bet viņi bija tai tuksnesītai dienā. Es neticu, ka Dievs viņus vadīja mākoņu un uguns stabā zabatos kaut kur iet. Viņiem nometnes bija ierīkotas zabatos, pirms zabata, un zabatus viņi pavadīja mierā. Un tā es atradu 4 zabatus šajās 2 nedēļās. Bet skaitot nevis tā, kā piedāvāja tā mājaslapa, kas tur bija teikta, kad ar katru mēnesi it kā iesākas jauns nedēļas cikls, bet skaitot dienas tieši tā, kā mēs to daram šobrīd, kad katras nedēļas 7. Diena, ko mēs saucam par sestdienu, ka tā ir patiesais zabats. Es atradu priekš sevis, kad Bībele par zabatu runā vairākās rakstvietās nekā pirmajā brīdī tas liekas. Bībele atklāja, ka tad, kad mēs ievērojam zabatu nedēļas 7. Dienu, kad mums ir taisnība, un tas nav tāpēc, kad kāds cits jau to ievēroja, bet tāpēc, ka par to saka Bībele. Un es gribētu, lai gan pats priekš sevis pieņemt, gan to aicināt darīt jūs, pārbaudiet, uz kāda pamata jūs stāvat. Vai man laba draudzene vai draugs man tur aicina un es tur eju. Nu, labi tur kopā ir, bet kāds ir šis ticības pamats, jo Kristus atnākšanas dienas, kurās mēs dzīvojam un laiks uz priekšu ir raksturīgs ar to, kad mūsu ticība tiks pārbaudīta. Un grāmatā Lielā cīņa Elēna Vaita raksta, kad nepastāvēs neviens, kura ticība nebūs pamatota rakstos. Tāpēc mums ir jāpārbauda šis ticības, mūsu ticības pamats. Vai tas saskana ar rakstiem? Faktiski, nedaudz iedziļinoties tajā, ko tās mājas lapas Word Last Chance sagatavotāji tur bija uzrakstījuši, es atradu priekš sevis lietas, kuras līdz šim nebija atradas, bet atradu ne jau viņu tajās mācībās, bet gan Bībelē. Varbūt ir liederīgi citreiz uzreiz nenoraidīt mācību. Ja vien skaidri nav redzams, ka tā ir viltus mācība. Jo tā mēs varam uzzināt un izprast, uz ko cilvēki atsaucas, uz ko viņi balstas, un Dieva gars mums var labāk izmantot, lai uzrunātu šos cilvēkus. Jo ja mūsu ticības pamats ir Bībele, nevis vienkārši kāda tradīcija, Tad mums arī vairāk interesēs viņu mācības bībeliskais pamats. Un ja viņš tādu nevar sniegt vispār, tad mēs šo mācību nevaram pieņemt. Ja kāda grupa apgalvo, ka uz bībeles pamata viņi māca un tā ir jauna gaisma, tad mēs to pārbaudam un atrodam, vai tā ir jauna gaisma vai nē. Es priekš sevis atradu, ka tā nav nekāda jauna gaisma, jo Bībele to neatbalsta. Ušķirsim pirmo tesaloņķiešu vēstuli. Pirmā tesaloņķiešu vēstule, kāds ir Pāvila padoms tesaloņķiešiem. Pirmā tesaloņķiešu vēstule, 5. Nodaļa. Un tur 20. 21. Pāns. Tātad pirmā tesaloņķiešiem, 5. Nodaļa, 20. 21. Pāns. Nenoniecniet pravietošanu. Pārbaudiet visu. Paturiet to, kas labs. Tad Pāvils šeit runā pārbaudiet mācības. Šeit neiet runa par lietām ēdamām vai dzeramām. Jo padomājiet, ja tu kaut ko apēd vai iedzer, kā to var paturēt? Pat Kristus savā laikā teica, tas, kas ieiet cilvēkā, tas iziet ārā, tas, ko viņš apēd. Nevar ēdienu paturēt, bet var paturēt mācību vai arī to atmest. Pārbaudiet. Ja ir kaut kas, ko mēs skaidri zinām, ka tas nav rakstos pamatots, mums tas nav jāpārbauda. Mēs jau zinām. Bet ja ir kaut kas, ko mēs nezinām, mēs to pārbaudam, un ja labs to paturam, ja ne atmetam. Tāds ir šis Pāvila padoms. Noslēgt vēlos tieši ar to pašu rakstuvietu, ar kur iesākām. Ar šo Pētera padomu. Sekojot šim padomam, mēs būsim drošībā. Pirmā Pētera vēstule, 3. Nodaļa, 15. Pāns. Kā viņš skanēja? Svēti godājiet Kristu kā kungu savās sirdīs. Esiet vienmēr gatavi atbildēt tik vienam, kas prasa jums paskaidrojumu par cerību, kas mīt jūsos. Ja mūsu cerība un mūsu pamats, ticības pamats ir raksti, tad mēs zinām, ka tas ir drošāk nekā zeme, uz kuras mēs stāvam. Jo debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs, saka Kristus. Un ja mēs atrodam, ka mūsu ticība balstas uz Dievu vārdu, tad mums ir jāstāv stipri, atbilstoši laikam, kurā mēs dzīvojam. Āmen.
Как сладок день святой для нас, и как отраден сердцу час, когда приходим в Божий дом и песнь хвалы поем. О, как чуден день святой, и как сладок тот покой, хвалу Творцу небесному Отцу. О, как чуден день святой, и как сладок тот покой, когда приходим в Божий дом и песнь хвалы поем. tik sladok tot pokoj, kada prichodim Božij dom i pesni chvaly pojom.
Debes Tēvs, mēs pateicamies par to sabata mieru, ko Tu esi apsolījis dāvāt. Pateicamies, ka tas ir balstīts gan uz to, ko mēs piedzīvojam savā ikdienas dzīvē, ka Tu par mums rūpējies un gādā, gan arī uz tā pamata, ko sniedz Tavs vārds. Pateicamies, ka Tu mums esi devis svētos rakstus kā gaišumu mūsu dzīves ceļiem, kā pamatu, uz kura būvēt savu dzīves celtni. Pateicamies, ka šis pamats ir stingrs, ka tas ir stāvējis līdz šim un pastāvējis līdz Kristus atnākšanas dienai. Pateicamies, ka Tu atklāji patiesību savā vārdā. Palīdz Tēvs mums to izzināt, palīdz pēc tās augt un ilgoties, lai Tu mūsu ilgas pēc patiesības varētu piepildīt ar to, ka Tavs gars mums skaidrotu Tavu vārdu, Tavs gars to ierakstīt mūsu sirdīs un darīt mums to mīļu un tuvu. Palīdz mums dzīvot kā gaismas bērniem un pateicamies, ka Tu esi neierobežots savā spēkā un varā, ka Tu var palīdzēt gan tiem, kas ir bēdās, gan tiem, kas ir slimībās. Pateicamies, Tēvs, ka mēs varam arī zabatus izmantot kā dienu, kad no šīs pasaules īpaši novērsties, lai pievērstos debesīm un mūžībai. Pateicamies, ka Kristus atnākšanas diena ir drīza, kad mēs drīz satiksim Kristu, lai nešķirtos nekad. Palīdz Tēvs mums dzīvot ar Kristu jau šodien. Palīdz Tēvs dzīvot pēc debesu ieradumiem jau šodien. Un pateicamies, ka Tu esi apsolījis vadīt mūs, gādāt par mums, un mēs uzticamies Taviem apsolījumiem Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.